porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes y bienvenidos, o fío aberto, a este tempo de radio en lo que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros, que xa nos acompaña, Ángel García Sebane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Recordamos también que tenemos dos teléfonos a su disposición, 981-610000 e 981-631078. Si quieren establecer comunicación coa radio e plantear alguna pregunta en directo o alcalde. Comenzamos rápidamente, comenzamos por falar das beirarrúas de Lorbé.
Sí, están vamos a punto a falar de adjudicarse, ¿no? Porque escandalosamente, ¿no?, sale una nota de prensa diciendo que no fixo prensa, sino que fixo quen mandou a nota, o fixo a Diputación, o Goberno da Diputación, neste caso o PSOE da Diputación, manda unha nota dicindo que a Diputación contrata as aceras de Lorbé por 500.000 euros. Ese é o titular, un escándalo. As aceras de Lorbé, que lles pedimos a Xunta 50.000 veces, nas fixo, e como había cartos do superávit deste ano, que acaba de rematar no orzamento do Concello de Oleiros, eu collín, como é unha necesidade, igual que se fixo en outras localidades, a pesar de ser unha carretera da Xunta, contratamos as obras das aceras. Para iso, que se fixo? Un diñeiro propio do Concello e da Diputación saquei un diñeiro tamén. Por tanto, un diñeiro que me dan ao Concello de Oleiros no reparto que teñen que dar aos concellos é que eu decido onde invirto ese diñeiro, non? O POS Plus ese tan falado, bueno, é un diñeiro que lle corresponde a cada concello. A nós nos correspondeu o ano pasado 1.700.000 euros que eu metín en diversas obras dentro do Concello de Oleiros. Entre elas, collí unha parte pequena para pagar o que me faltaba dos fondos municipales para facer esa... Bueno, pois o escándalo é que a Diputación contrata, a Diputación fai. No, fai no Concello de Oleiros. O POS Plus é un diñeiro que se dá e aquí se decide que obras se fan, que proxectos se presentan, como se contratan, etcétera, etcétera. Eso é o que ten que quedar claro. Bueno, o que está claro tamén é que xa estamos en campaña electoral e aquí vale todo para algúns, non? Pero que se anden con cuidado, porque se me buscan me van a encontrar.
Bueno, están para
que nadie me robe mi trabajo. Que nadie me robe mi trabajo. É un principio que teño desde neno, non? Sempre fui independiente porque non quero que nadie me robe o traballo, non? Nunca quixen jefes por encima.
Bueno, en este caso hai que decir que están para adxudicar, non? Que se van a adxudicar este mes estas obras.
Están para adxudicarse de inmediato. De inmediato. Estas obras se van a facer ahora a partir do mes de febreiro, sobre o 15 ou finales, estaremos levando adiante esta obra.
Comezan na zona desde a Casa do Pobo hacia
abaixo.
Comezan
na Casa do Pobo, tramos que faltan, hasta o Lín de Consada.
Bueno,
Concello de Oleiros.
Vale, esto, que pasa co xinasio de Orneda? Hoxe víamos unha nota de prensa que ao parecer hai usuarios do xinasio presentaron unha queixa aquí no Concello.
Primeiro, non hai ningún escrito presentado no Concello de Oleiros. Non hai ningún escrito. Como digo, estamos en campaña aquí, xa vale de todo. Por tanto, de aquí para diante vamos ter que ver noticias falsas, non? Sabes que hubo un comentario a nivel nacional sobre os tuits, sobre o uso dos móviles, que se dan noticias que non son certas, pero tía das, e si traga, traga. O que traga, o que leu, despois non leo desmentido, senón que leo o que lle mandan en esos tuits ou como lle chamedes, que eu non teño teléfono móvil, por certo, non? O Facebook ou todas esas cousas que hai por aí adiante. Por tanto, no Sinasio de Orneda, igual que foi o último que fixemos no Concello de Oleiros, non? A piscina climatizada, sinasios, etc., non hai ningún problema. Nada máis que os problemas normales que pode xurdir de que un día rompe unha manilla que hai que repoñer ou que a agua dicen que está moi fría e hai que dar máis calor porque estes días estaba axelada aí e había... Pero non hai outras cousas. E se sabería un grifo, se repón, pero decir que está feito unha... É ganas de desprestixiar o Concello de Oleiros. Pero o PP, máis os outros, sempre estuveron a desprestixiar o Concello, non? Creen, como non hai nada que decir no Concello de Oleiros, non hai nada que decir de ladróns, ni nada parecido, non? Pois o que queren é aparecer na prensa, gracias ao Concello de Oleiros, gracias ao Goberno Municipal, criticando o Goberno Municipal, dicindo mentiras, non? Como dicíamos na Mili, en aqueles anos do 74, que fun, 72 que fun a Mili, vamos a contar mentiras, trailala, vamos a contar mentiras, trailala, ahora que estamos aquí, decía. día, ¿no? Ahora que está. Pero non están aquí, nin van a estar. Nin están aquí, nin van a estar. Por tanto, as mentiras non lles van a valer. ¿No? Hai unha batalla, hai un frente que temos que... Vai haber máis candidaturas, xa seguro de Ciudadanos, pero non están aquí. Non lles vamos permitir que pasen hasta aquí. ¿No? Que non sigan mentindo, que non desprestixen o concello que ten un prestixio tremendo, servicios que non teñen outros concellos. Non se pode mentir desta forma tan descarada que presentaron o concello un escrito con 300 firmas. Falso, falso, mentira. Non quere dicir, xa digo, que calquer problema puntual que haya en calquer dos gimnasios se aborda como en calquer outra instalación municipal. Está dito todo.
Bueno, por certo, falamos de farolas, de luz.
Outra mentira.
De farolas en Oleiros.
Outra mentira. Este fin de semana sale unha nota na prensa tamén que sale da Diputación Provincial, non? Que sale tamén da Diputación Provincial. O Concello de Oleiros é o concello que máis luces ten na provincia da Coruña. Como dixen en algún programa xa nos que interviñen estes días, luces temos a Dios. Temos tantas luces que o facemos todo de puta madre ou intentamos facelo de puta madre, non? A veces nos equivocamos, enmendamos a plana e o facemos, non? Pero a iluminación do Concello de Oleiros é a máis alta da provincia da Coruña. Temos 12.840 puntos de luz no concello, non 906 como viña na pronta de prensa, non? Bueno, por non vir non viña nin Lianx no estudio, non viña Perillo, non viña San Pedro de Nós, non viña gran parte de Orneda, vos viña Poisaba, Lorbé, Fornos. Esas son as luces que hai nesa zona. Pero no concello hai 10.840 puntos de luz. Esa é a realidade. Somos os primeiros en casi todo. En casi todo. Nos o que non facemos é tirar os cartos. Non, de feito, estamos renovando a luz. Aquelas luces que gastaba moito, as cambiamos por LED, cambiamos os cuadros para pagar menos a Fenosa. Fomos dos primeiros en cambiar todo ese sistema para pagar moito menos a Fenosa por o consumo que había elevado de luz aquí, porque temos moito alumbrado. Temos moito alumbrado, por tanto, hai que pagarlle moito a esa empresa que se chamaba Fenosa, ni yo sabe xa como se chama.
Naturgy, que foi vendida creo que veces, a última, ¿no?, definición é de Naturgy.
Naturgy, pues nada que ver con Naturgy, non? Sí. Pois pues esa empresa, que antes Fenosa e las outras, cobraban aquí moito dinero, ahora cobran menos, porque temos todo ben feito. Mellorable, sí, pero ben feito.
Bueno,
por tanto, outra mentira máis. Claro, ayer chego eu a un bar na Coruña, fun a tomar ali un café, oye, alcalde, tal... Oye, por certo, que sodes o concello que menos... E que non, coño, que non, nós non estamos iluminados. Nós non somos iluminados como de Vigo. Non, e outros por aí. Nós temos moitas luces. Temos moitas luces. E moitas luces ampliamente falando.
Por certo, vostedes xo significou estes días na prensa. Eso foi un estudio que se pagou...
Un estudio que se pagou por la Diputación Provincial, que pagaron 180.000 euros... 30 millóns das antiguas pesetas por facer ese traballo que non vale para nada. Por exemplo, nese traballo, unha vez que saliu esa noticia, miramos de onde salía a noticia. Entón xa vimos que era mentira todo o que estaba dicido, porque aparecía no estudio si aparece en 926. Non? Non os que dixen antes, os 12.840. Por que? Porque medio municipio non está aí. Encima, o municipio con máis población, aparte do municipio con máis población, solo Perillo e Lianx teñen casi 20.000 habitantes. Dos 40.000 que hai aquí. ¿No? Pues estas dúas localidades non aparecían para nada, ¿no? Mira que cantidad de urbanizacións, cantas urbanizacións iluminadas, 38 urbanizacións en todo o concello con iluminación, ¿no? Pero xa digo, pois nese estudio pois aparece estudio sobre a rede de aguas dos concellos da provincia. Oleiros, 19 kilómetros 600 de tuberías. No, 286 kilómetros de tubería de agua. Tres veces ir a Lugo. 286 kilómetros de tuberías de agua no Concello de Oleiros. É claro, eses traballos se pagan amiguetes, está claro que se pagan amiguetes, non? Porque nadie contrasta o traballo. Nadie contrasta se ese traballo está ben feito ou non. Pero claro, estamos falando de 30 millóns, porque é unha revisión cada ano. Cada ano lle dan un diñeiro. Primeiro contratan o proxecto nunha burrada de millóns, e logo cada ano lle van dando un diñeiro para renovar,
para que actualice
para actualizalo. Corta e pega, ego que cobra e rise de aquí de todo Dios. ¿No? Tremendo. Bueno. Pero bueno, aquí estamos nós para desfacer los entuertos. non? Que a calle que desfacer.
Falamos de outro tema máis agradable. Se acaso, este viernes, mañá, vaise a proxectar na fábrica en Perillo un documental sobre Alonso Montero. Cidadán Alonso Montero, chamase o documental.
Bueno, quen é Alonso Montero? Alonso Montero é unha autoridade das letras de Galicia. Foi presidente da Real Academia Galega. Foi de profesión e docente, non? Todavía foi un docente, unha persona comprometida socialmente, foi militante do Partido Comunista, logo andou a ser, pero sempre se sentiu profundamente comunista e socialista. Non? Un home cunha valía tremenda, maior neste momento, un home que ten moita historia detrás del, non? Que escribiu moitos libros, que defendeu moitas causas, e que o vamos a ter aquí en Oleiros. Se fai un documental sobre el, unha empresa, non? Se puxo en contacto con nós, con varios concellos de Galicia, e se fixo un documental sobre a súa vida aquí na Arxentina, bueno, todo o que donde ele estuvo presente, pois vai a salir nese documental, non? E despois deste documental que dura sobre 70 minutos ou 80 por aí, que é unha película sobre el, non? Sobre a súa vida, el vai estar presente e vai haber un coloquio. Vai haber un coloquio, por certo, decir que aqueles que o conocen non fai falta que lle lo diga, pero Alonso Montero ten unha facilidade de palabra inmensa, é un home cunha capacidade oral, vamos, xenial, daqueles políticos que había ao principio da democracia, non? De distinto signo, Carrillo, el, Herrero de Miñón, Fraga, estou falando de personas distintas, pero que tiñan unha oratoria divina, non? Que conxugaban as palabras, que denunciaban dunha forma a veces elegante, a veces mordaz, non? Pois este Alonso Montero é, por tanto, un home xa que ten 80 e pico de anos, pero que está lúcido, está lúcido, sí, totalmente, e que teremos mañán, ás 8 da tarde, na fábrica en Perillo, aqueles que queiran escoitar a esta gran persoeiro de Galicia, pois saben que teñen ali para, incluso para ese coloquio, ese debate que pode haber ao final, ¿no?
Sí, pero se vai a proxectar o documental e despois vai haber un
seguro
un
que nos coloquio. Vai falar de Vox, de Podemos, de todo que hai, do PP, de PSOE, vai falar de todo, seguro. Calquer pregunta que lle fagan non vai quedar sin contestación, estou convencido, porque a máis non deixa a nadie sin contestar.
Bueno, pois o acto será mañá ás 8 da tarde no Centro Cultural da Fábrica en Perillo. Estará o propio Xesús Alonso Montero nese acto. Deixámolo aquí por esta semana, alcalde.
Sí, creo que había dúas preguntas.
Había dúas preguntas. Unha delas de Francisco Camaño, que di que medis do dereito ao sufraxio universal sin limitacións, que
bueno,
non acabo de entender
a
pregunta, pero bueno.
Aquí en España a democracia permite votar a todo Dios, non? Había algún problema con as persoas que tiñan algún problema de disminuir físicos, etcétera, que lles queraban, non? Que creo que pois eso xa está tamén solventado. Me alegro moitísimo. Porque non calquer cidadán pode exercer libremente o seu voto, non? Me alegro moito de que fora así, pero bueno, por suerte ainda de momento temos un estado democrático.
Hai unha pregunta de Teresa que pregunta para cando a auga na rotonda de Santa Cruz. A verdad que sí, está moi fea, né?
Sí, esperemos que non sea cando chova. Esperemos que non sea cando chova. Hubo un problema de técnico, de si a agua tiña que ser para arriba, para baixo, e a agua ten que ir de arriba para baixo. A agua
sempre foi así.
Sempre foi así. Entón están buscando un artilugio para que a agua suba, pero baixe, non? Que a ola, cando cai, por tanto, penso que en unha semana aproximadamente deberá estar listo eso. Pero bueno, sentir, o primeiro que sinte que non estea rematado son eu.
Muy ben, pues
estamos falando de Rotondo de Santa Cruz.
Efectivamente. Así o deixamos logo por esta semana. Alcalde, gracias, vale. E hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.